Καλησπέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου από το Σωματείο Ιδιωτικών Κλινικών, Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου, και ο Σίμος Παπαϊωάννου, που είναι μέλος της διοίκησης του Κλαδικού Σωματείου της Αθήνας, ο οποίος μαζί θα κάνουμε τη σημερινή εκπομπή, που είναι η τέταρτη, νομίζω, για φέτος.
Καλησπέρα και από μένα.
Να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τη θεματολογία μας. Ας πάμε πρώτα στην επικαιρότητα. Το θέμα που απασχόλησε το τελευταίο διάστημα τους εργαζόμενους του κλάδου και ιδιαίτερα το σωματείο μας είναι οι απολύσεις που σημειώθηκαν στον Όμιλο Ιατρικό Κέντρο, οι απολύσεις που σημειώθηκαν στην κλινική του Ιατρικού Κέντρου στο Μαρούσι. Το Ιατρικό Κέντρο είναι ένας από τους μεγαλύτερους όμιλους στην ιδιωτική υγεία, με επενδύσεις που ξεπερνάνε και τα σύνορα της Ελλάδας. Έχει επενδύσεις στο εξωτερικό, στα Βαλκάνια, πολύ μεγάλες μονάδες, και βρίσκεται και σε φάση ανάπτυξης, όπως φαίνεται, αποτυπώνεται αυτό στους συλλογισμούς και στα κέρδη του ομίλου. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο μήνα ανακοινώθηκε και τελικά υλοποιήθηκε η απόλυση 55 περίπου συναδέλφων από την υπηρεσία σύντησης στην κλινική στο Μαρούσι. Ο συνάδελφος, ο Σίμος, παρεμπιπτόντως, είναι και εργαζόμενος σε υπηρεσία τέτοια, στη σύντηση δηλαδή, σε άλλη μονάδα, και θα μπορεί να μας πει και δύο πράγματα παραπάνω για τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Αλλά βέβαια θα δώσουμε και μια έμφαση στο περιστατικό του συγκεκριμένου για το Ιατρικό Κέντρο.
Ναι, να πούμε πρώτα για το Ιατρικό Κέντρο και μετά θα πούμε και από την προσωπική εμπειρία για το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες σύντησης. Να πούμε καταρχάς πώς το μάθαμε αυτό το σκηνικό. Ότι το μάθαμε από εργαζόμενους μέλη του σωματείου που δουλεύουν στο Ιατρικό Κέντρο, οι οποίοι κατευθείαν απευθύνθηκαν στο σωματείο για αυτό το θέμα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει και ξεδιπλώνεται η δράση του σωματείου.
Έχει μια σημασία να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι είναι, γιατί είπες ότι το μάθαμε από εργαζόμενους που εργάζονται στην κλινική, έχει μια σημασία να πούμε ότι ακόμα και αυτοί οι όμιλοι που είναι μεγάλων διαστάσεων, να το πω έτσι, και είναι εύκολο να διαρρεύσει μια τέτοια πληροφορία, φροντίζουν να την περιφρούν. Και εδώ έχει μια σημασία να πούμε ότι τι σημαίνει να έχει ένα σωματείο μέλη μέσα σε τέτοιους ιδιαίτερα χώρους, μεγάλα μονοπόλια δηλαδή του κλάδου, που θα ενημερώσουν και το σωματείο βέβαια θα πράξει, θα το αναδείξει κλπ. Το ζήτημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ζητήματα τα οποία ούτε στα κανάλια μπορούμε να τα βρούμε, ούτε στις εφημερίδες που ευνοούν, ας πούμε, αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται και σήμερα, αλλά θα μαθευτεί πραγματικά από την ίδια την πηγή, από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Νομίζω πρέπει να πούμε δηλαδή και τη σημασία και να αναδεικνύουμε τη σημασία που έχει, όχι μόνο για ένα σωματείο, αλλά συνολικά για τους εργαζόμενους, το κλαδικό σωματείο, ένα σωματείο σαν το δικό μας, ας το πω έτσι, να έχει μέλη σε τέτοιους μεγάλους, σε τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν το πρώτο λοιπόν ήταν ότι απευθύνθηκαν, όπως είπε και ο συνάδελφος, οι εργαζόμενοι στο κλαδικό σωματείο, θέσανε το ζήτημα. Το ζήτημα ήταν ότι η μονάδα της σύντησης, δηλαδή η κουζίνα, να το πω έτσι, με τις ειδικότητες που έχει, δόθηκε σε εργολαβική εταιρεία από την επιχείρηση του Ιατρικού Κέντρου, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, την απόλυση των συναδέλφων. Τώρα βέβαια είναι ένα ζήτημα που το θέτουν και αρκετοί συνάδελφοι, ας το πούμε, στις εξορμήσεις που κάναμε και συνδικαλιστές ακόμα, ότι το Ιατρικό Κέντρο, η εταιρεία μάλλον που πήρε την εργολαβία, απορρόφησε εργαζόμενους. Αυτό γενικά προσπάθησε και το Ιατρικό Κέντρο σαν εργοδοσία να το παρουσιάσει, ότι εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζει και τίποτα σημαντικό, αλλάζει ο εργοδότης αλλά παραμένουν τα υπόλοιπα, κάτι που και το ξέραμε από την αρχή, αλλά και στην πορεία, αλλά και η εμπειρία από άλλες τέτοιες μεταβιβάσεις, αποδείχθηκε ότι είναι εντελώς ψέμα. Δηλαδή ούτε όλοι οι εργαζόμενοι απορροφήθηκαν από την καινούργια εταιρεία, ούτε φυσικά με τους ίδιους όρους που εργάζονταν.
Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή ότι ακόμα και όσοι θα απορροφηθούν εκεί πέρα, ότι ουσιαστικά με την απόλυσή τους χάνουν όλα τα δικαιώματα, και μιλάμε τώρα για δικαιώματα χρόνων και για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύανε και 20 και 25 χρόνια εκεί πέρα. Ούτε βασικά ξέρουμε και το χρονικό όριο το οποίο θα συνεχίσουν να δουλεύουν, γιατί το παράδειγμα, ας πούμε, του Ιασού που είχε γίνει πριν χρόνια έδειξε ότι οι εργαζόμενοι δουλέψαν για 3 μήνες ή και για 6 και μετά απολυθήκανε, δηλαδή, από
αυτή η εξέλιξη.
Αυτό δείχνει.
Δείχνει. Και αυτή την εμπειρία νομίζω ότι την καταλαβαίνουν και όλοι. Δεν είχαμε κάποιο θέμα. Δεν υπήρχαν δηλαδή εργαζόμενοι να μας λένε ότι δεν έγινε και τίποτα. Απλά είναι ένα επιχείρημα που το χρησιμοποιούν κατά κόρο, να το πούμε, κυρίως η εργοδοσία, αλλά και κάποιοι που την επαναλαμβάνουν τη φωνή της εργοδοσίας. Τώρα τι κάναμε, είναι το ζήτημα. Εμείς σαν σωματείο κατευθείαν κάναμε παρέμβαση στην εργοδοσία την ίδια, στη διεύθυνση προσωπικού, στον καθήλυνα αρμόδιο, ας το πούμε, όπου απαιτήσαμε να μην γίνει καμία απόλυση. Δηλαδή το σωματείο δεν μπήκε σε μια λογική να διαπραγματευτεί και να πει, ας το πούμε, με τι όρους θα πάνε στην εταιρεία ή να μην πάνε, ή να δώσει ένα ποσοστό, ας το πούμε, των εργαζομένων που θα πάνε κλπ. Αλλά θεωρήσαμε ότι η κίνηση αυτή είναι επιθετική προς τους εργαζόμενους, είναι απολύσεις όπως είπαμε, και δεν δεχόμαστε να γίνει καμία απόλυση. Με αυτό το σκεπτικό απευθυνθήκαμε πρώτα στην εργοδοσία, όπου εκθέσαμε την απέτησή μας, να το πω έτσι, και μετά βέβαια εκεί που είναι το σημαντικό είναι στους ίδιους τους εργαζόμενους.
Ναι, απευθυνθήκαμε, αυτό που είπες Μίτσο, το πιο σημαντικό δηλαδή είναι ότι απευθυνθήκαμε στους ίδιους εργαζόμενους με την ξεκάθαρη θέση του σωματείου, ότι εδώ πέρα μιλάμε για απολύσεις και καλούσαμε να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτούν ότι αν θα πάνε μερικοί, πόσοι, αυτό που είπες, να μπουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Από την αρχή δηλαδή ήταν ξεκάθαρη η θέση μας. Και το σημαντικό βέβαια είναι ότι αυτό όλο έγινε στο όνομα της ανάπτυξης. Εμείς αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και να συνδέσουμε με το κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή ότι τόσα χρόνια όλες οι απολύσεις, όλες οι μειώσεις, όλες οι αλλαγές συμβάσεων γινόταν λόγω κρίσης και τώρα λόγω ανάπτυξης.
Και το παραδέχτηκε η ίδια εργοδοσία. Αυτό είναι τώρα το.
Ναι, ξεκάθαρα.
Ότι ξεκάθαρα παραδέχεται λόγω του αυξημένου όγκου δουλειάς δηλαδή. Χρειάζεται το χώρο για να φτιάξει χειρουργία και γι' αυτό προχωράει σε αυτή την κίνηση. Είναι δηλαδή πραγματικά νομίζω η ουσία όλου του ζητήματος, ότι αυτό που γράψαμε και στην ανακοίνωση, ότι και στην κρίση και στην ανάπτυξη, αυτή την ανάπτυξη όπως γίνεται με αυτούς τους όρους που γίνεται σήμερα, ο εργαζόμενος βρίσκεται στο στόχαστρο. Γιατί η επιδίωξη για να μειωθεί, γιατί στην τελική ανάλυση αυτό συμβαίνει, δηλαδή θα φύγουν τώρα 55 συνάδελφοι, θα ανοίξουν κάποιες δουλειές με όρους ξεφυγιστικούς, μπορούμε να πούμε, με 500-600 ευρώ, και θα μειώσει ουσιαστικά δραματικά το μισθολογικό κόστος. Και αυτή η επιδίωξη δεν σταματάει, δεν φρενάρεται, όπως δείχνει δηλαδή και αυτή η εμπειρία. Αυτό αναδείξαμε στους συναδέλφους. Νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα έκανε μεγάλη αίσθηση και πραγματικά βρήκε απόκριση από τους εργαζόμενους. Δηλαδή δεν πάμε με μια λογική απλά να εκθέσουμε ή να περιγράψουμε ένα ζήτημα μυρολατρικά, αλλά πάμε επιθετικά να πούμε ότι διεκδικούμε να μην υλοποιηθεί αυτή η αξίωση εργοδοσίας, διεκδικούμε τα αιτήματά μας, αλλά κυρίως αναδεικνύουμε και τις αιτίες που συμβαίνουν αυτά, και αυτό νομίζω είναι και που ενοχλεί, συν της άλλης ενοχλεί και αυτό τους εργοδότες, γιατί και οι εργοδότες, ας το πούμε σε μια λογική ανθρωπιστική, να το πω έτσι, βολεύονται, γιατί και αυτοί έχουν επιχειρήματα, λένε ότι πέσαν τα κέρδη μας, θα κλείσουμε, θα κάνουμε το ένα το άλλο, ας το πούμε, και με μια ανθρωπιστική λογική βολεύονται. Ενώ με μια λογική που αναδεικνύει την αιτία και δείχνει μάλιστα ότι η αιτία αυτή είναι μακροχρόνια, δεν φρενάρεται έτσι από την καλή του την καρδιά, να το πω έτσι, εκεί πραγματικά ενοχλούνται και τους δημιουργούμε πρόβλημα. Γιατί γίνεται και έτσι κατανοητό, νομίζω και έτσι ενθαρρύνεται και ο συνάδελφος. Και ο κάθε εργαζόμενος έτσι αποκτά και αναθαρία, ας το πούμε, γιατί αντιμετωπίζει πραγματικά την ουσία του θέματος. Δεν το καλύπτει με άλλα επιχειρήματα.
Και έτσι κερδίζουμε κιόλας και συνάδελφους. Δηλαδή, με αυτή την πολιτική του σωματείου, είναι που οι συνάδελφοι σκέφτονται σε εξορμήσεις, μιλήσανε μαζί μας, προβληματίστηκαν με αυτή τη θέση. Δηλαδή, του ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα τέτοιο. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό η άλλη κίνηση που κάναμε, που αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε και το καταφέραμε να το διαδώσουμε σε όλα τα ιατρικά κέντρα. Δηλαδή πήγαμε εξορμήσεις παντού, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους εκεί πέρα, να τους αναδείξουμε ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν αφορά μόνο αυτούς, εκεί πέρα στους εργαζόμενους σε μια κλινική.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ούτε καν μόνο στο ιατρικό. Αφορά όλο τον κλάδο και αν θέλεις και όλους τους κλάδους. Ο λόγος μάλιστα για τον οποίο γίνονται αυτές οι απολύσεις.
Νομίζω σήμερα είναι έκδηλο αυτό δηλαδή και κανένας δεν θα πει ότι δεν με αφορά, ας πούμε, ούτε και άλλες ειδικότητες.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό ήρθαμε σε επικοινωνία τέλος πάντων με εργαζόμενους. Από όλη αυτή την ιστορία έκανε μεγάλη εντύπωση η απουσία της Ομοσπονδίας. Απευθυνθήκαμε εμείς στα επιχειρησιακά σωματεία, στους συνδικαλιστές του κλάδου. Πρέπει να πούμε ότι πραγματοποίησαμε μια σύσκεψη όπου παρουσιάστηκε αντιπροσωπεία από τη ΔΑΣ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Εκείνο λοιπόν που έκανε εντύπωση πραγματικά ήταν η παντελής απουσία της ηγετικής ομάδας της ΟΣΝΗ που έχει το Προεδρείο, η οποία δεν έβγαλε ούτε καν για τα μάτια του κόσμου που λέμε μια ανακοίνωση συμπαράστασης στους εργαζόμενους που απολύθηκαν. Και το τελευταίο νομίζω που έχει μια αξία να πούμε για αυτό το ζήτημα, εμείς φυσικά θα συνεχίσουμε τις εξορμήσεις στο ιατρικό κέντρο. Είπαμε ένας μεγάλος όμιλος, δεν θα είναι μόνο το ιατρικό κέντρο και θα το συνδέσουμε με τις συνολικότερες αναδιαρθρώσεις που συμβαίνουν και τώρα αλλά και θα συμβούν πιο επιθετικά στο μέλλον στην ιδιωτική υγεία. Αναδιαρθρώσεις που συνδέονται και με εξαγορές, αναδιαρθρώσεις που συνδέονται και με τέτοιες κινήσεις εργαλοποίησης, να το πω έτσι, δηλαδή να δίνονται υπηρεσίες σε εργολαβικές εταιρείες και οι μεγάλοι όμιλοι να κρατάνε το κύριο που την υπηρεσία υγείας δηλαδή. Τέτοιες αναδιαρθρώσεις θα συνεχιστούν στο κλάδο μας. Και αυτή η κίνηση που κάναμε δείχνει ότι είμαστε σε ετοιμότητα και είναι σε ετοιμότητα και το σωματείο αλλά είναι και σε ετοιμότητα όλο και περισσότεροι εργαζομένοι για να και να τους αποκρούσουμε αλλά και να επιβάλλουμε και όρους σύμφωνους, ας το πούμε, με να κινούνται στον προσανατολισμό, να ικανοποιούν την ανάγκη του εργαζόμενου και όχι να απλά να είναι αμυντικά δηλαδή τα αιτήματά μας. Αυτά νομίζω. Να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγα λεπτά και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε μετά το διάλειμμα. Είχαμε μείνει στις αναδιαρθρώσεις που γίνονται στους ομίλους της ιδιωτικής υγείας. Να πούμε ότι είναι ακόμα σε αναμονή εξελίξεις στη βιοκλινική του Πειραιά. Η βιοκλινική του Πειραιά είναι μια κλινική που ανήκει στον όμιλο της βιοιατρικής. Και εκεί είχαμε κάποιες εξελίξεις. Εκεί είχαμε την ανακοίνωση ότι κλείνουν το τμήμα των χειρουργείων και αφήνουν σε κρεμότητα ουσιαστικά τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι εργαζόμενοι με το σωματείο κάνανε συνέλευση και αποφάσισαν να αντιδράσουν συλλογικά. Υπήρχαν και προτάσεις για στάση κλπ. Και αυτό έκανε την εργοδοσία να υποχωρήσει, δηλαδή να ανακοινώσει ότι παγώνει το κλείσιμο και θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως έχει. Φυσικά αυτό ήταν απλά ένας καθησυχασμός, να το πούμε έτσι, για να αποφύγουν πιο δυναμικές κινητοποίησεις. Εκείνο που έχει σημασία και συνδέοντας και με τα δύο περιστατικά των ομίλων, βιοιατρική και ιατρικό κέντρο, αλλά και με άλλες αναδιαρθρώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν και που θα γίνουν όπως είπαμε, είναι ότι προβλήματα, θέματα και ζητήματα που ανακύπτουν και τα οποία τα δημιουργούν οι ίδιες συνθήκες εργασίας όπως είναι διαμορφωμένες, δημιουργούν προβλήματα τα οποία τα προσπαθεί η εργοδοσία να τα κάνει ατομικά του κάθε εργαζόμενου. Δηλαδή να κάνει την απόφαση του εργαζόμενου ατομική και να αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις της. Τι θέλω να πω. Ας πούμε στο ιατρικό κέντρο, τι λέει σήμερα η εργοδοσία, ότι σου προτείνω, δημιουργεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή ενώ ο εργαζόμενος δουλεύει, του δημιουργεί ένα πρόβλημα ότι θα χάσει τη δουλειά του και του προτείνει να διαλέξει μία άλλη επιχείρηση. Δηλαδή του κάνει ατομικό ζήτημα το πρόβλημα που δημιουργεί η ίδια εργοδοσία. Το ίδιο γίνεται και στη βιοιατρική. Ανακοινώνουν το κλείσιμο ενός τμήματος και προτείνουν σε κάποιους εργαζόμενους να μετακινηθούν σε άλλες μονάδες, χωρίς όμως να τους εξασφαλίζουν και τη δυνατότητα να αρνηθούν ή να βάλουν κάποιους όρους κοινωνικούς, ας το πούμε έτσι κλπ. Και με αποτέλεσμα ο κάθε συνάδελφος να προσπαθούν να ενσωματώσει ως ατομική επιλογή το τι θα κάνει. Και στο τέλος να είναι ο ίδιος, ας πούμε, υπόλογος για τις αποφάσεις που πήρε. Είναι δηλαδή μια λογική ατομικών επιλογών. Να αποδεσμευτεί η εργοδοσία από τις δεσμεύσεις που εμείς ότι λέμε ότι είναι δικές της υποχρεώσεις. Αυτή πρέπει να αναλαμβάνει τη σταθερή δουλειά, να εξασφαλίζει τις συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα κλπ. Και όχι να θεωρούνται αυτά ατομική υπόθεση του κάθε εργαζόμενου. Αυτά είχα να πω λίγο να πούμε για το πρώτο θέμα.
Τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και το οποίο αφορά τον κλάδο μας πάρα πολύ, μιας και στον κλάδο μας δουλεύουν πάρα πολλές γυναίκες, και είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στις 8 Μαρτίου. Όπως καταλαβαίνετε και μπορεί ήδη να έχετε μάθει και διάφορα πράγματα, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, το οποίο το βάζουν πολύ στο στόμα τους για να κατευθύνουν, ας πούμε, αυτή την ημέρα προς τα εκεί που θέλουν.
Ένα
προφανώς υπαρκτό ζήτημα, ναι. Το οποίο δεν είναι άλλο από την διπλή δουλειά της γυναίκας στο σήμερα.
Δηλαδή μια γυναίκα σήμερα, ο κλάδος μας έχει πολλά παραδείγματα. Θα έπρεπε σήμερα να φέρουμε και μια γυναίκα βέβαια, να πούμε, να κάνουμε και μια αυτοκριτική να μιλήσει, για να μην μιλάμε εμείς. Ως εκπρόσωπο των γυναικών, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε βέβαια συναδέλφεις, γιατί θα μας σμαλώσουν και αυτοί που ασχολούνται με τις ποσοστώσεις. Έχουμε συναδέλφεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα. Εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι έχουμε και εμπειρία μεγάλη στον κλάδο, γιατί πραγματικά είναι, όπως είπε και ο Σίμος, κλάδος που απασχολούνται πάρα πολλές γυναίκες. Και βλέπουμε και εμείς καθημερινά το φόρτο εργασίας που έχουν, το άγχος με το οποίο έρχονται στη δουλειά, το άγχος με το οποίο φεύγουν από τη δουλειά, τα ελάχιστα περιθώρια ελεύθερου χρόνου που υπάρχουν για μια γυναίκα εργαζόμενη σήμερα, όλη αυτή τη δυσκολία τέλος πάντων που έχει στην καθημερινότητά της.
Ό,τι υπομένει μια γυναίκα σήμερα, φαίνεται κατευθείαν αυτό που λες, στο χώρο της δουλειάς και το πώς σκέφτεται και μετά τη δουλειά ότι έχει να τραβήξει, ας πούμε, ένα ίδιο μαρτύριο όπως αυτό της δουλειάς. Αυτό είναι δηλαδή το που φαίνεται με τις συνάδελφες όλες.
Ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι να πούμε, εντάξει, εκθέτουμε ένα πρόβλημα, το λέμε, το ομολογούν οι πάντες, ας το πούμε, αλλά προς τα που πρέπει να κινηθεί μια συλλογικότητα ή πώς πρέπει να αναδειχθεί αυτό το ζήτημα. Αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν και ιδιαίτερα τώρα που είναι η μέρα της γυναίκας, αλλά νομίζω αναγκαστικά λόγω του ότι έχουμε πολλές γυναίκες στον κλάδο μας απασχολούν 365 μέρες το χρόνο. Δηλαδή, τι πρέπει να διεκδικήσει η γυναίκα βασικά εργαζόμενη, αλλά και όλο το εργατικό κίνημα θα έλεγα στις σημερινές συνθήκες, για να διαμορφώσει ας πούμε μια συνθήκη να λύνονται αυτά τα ζητήματα. Το θέμα το μεγάλο κατά τη γνώμη μας είναι η έλλειψη δομών που θα απαλλάξουν από τον κόπο να το πω έτσι εισαγωγικά, της δεύτερης δουλειάς της γυναίκας. Δηλαδή την υποχρέωση που έχει για το σπίτι, για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους που τα επιφορτίζεται. Σήμερα αναδεικνύεται όλο και πιο έντονα η μεγάλη έλλειψη κρατικών και δωρεάν και πραγματικών δομών, όχι δομών δηλαδή παρκάρω τα παιδιά και είναι χειρότερα από το να είναι στο σπίτι, να είναι πραγματικά δομές με επιστημονικό τρόπο διαμορφωμένες. Αυτή νομίζω η έλλειψη είναι που σήμερα αναδεικνύεται και πρέπει να αναδειχθεί. Τώρα, σε αντιπαραβολή να το πω έτσι, έχουμε την ανακοίνωση που μας ήρθε στα χέρια από τη ΓΕΣΕ για την ημέρα της γυναίκας, που μιλάει για, το λέει, το έχω και σημειώσει, γράφει για άνηση μεταχείριση βάρους των γυναικών, για ίσες ευκαιρίες, διεκδικεί ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλυξης. Αντίστοιχη ανακοίνωση ήρθε και από την Ομοσπονδία, τη δικιά μας την ΟΣΝΙΕ, όπου στην ανακοίνωση μιλάει για ίσα δικαιώματα και αμοιβές στην εργασία.
Συγγνώμη,
για ίσες ευκαιρίες με άντρες και γυναίκες. Δηλαδή το δικαίωμα, προσέξτε τώρα, το δικαίωμα τι γίνεται, το κάνει ευκαιρία. Δηλαδή να έχεις ευκαιρία για ένα μισθό, να έχεις ευκαιρία για να αγοράσεις λίγο ελεύθερο χρόνο και όχι να είναι δικαίωμα. Και αυτό λέει, είναι, ας πούμε, προσανατολίζει, να το πω έτσι, το γυναικείο κίνημα και το συνολικά το εργατικό κίνημα να διεκδικήσει ίσες ευκαιρίες. Αυτό κρύβει πολλά πράγματα από πίσω. Κρύβει επιλογές που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κρύβει επιλογές που γίνονται από οργανισμούς τέλος πάντων που διαχειρίζονται τέτοια, που φτιάχνουν τέτοιες επιτροπές και διαχειρίζονται κονδύλια κλπ. Οι οποίες δεν θίγουν σε καμία περίπτωση την ουσία που είναι η έλλειψη δομών που θα απαλλάξει και τη γυναίκα από τα βάρη της εργασίας, εννοώ της οικιακής εργασίας. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που κάνουμε κριτική είναι το ζήτημα που αναφέρεται ως ανισότητα στους μισθούς και αναπαράγεται αυτό μέσα στους χώρους δουλειάς.
Και είναι και πολύ ύπουλο αυτό το ζήτημα, γιατί έχει επιφανειακά χαρακτηριστικά τα οποία εύκολα κάποιος το σήμερα με τη ζωή και με τους μισθούς που υπάρχουν μπορεί να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή βάζει όρους για τη γυναίκα, ας πούμε, στο να ανέβει εξελικτικά στην επιχείρηση, έτσι ώστε στην ιεραρχία. Και όχι, ας πούμε, να παλεύει οργανωμένα και συλλογικά για δικαιώματα και να εξασφαλίζεται μέσα από αυτά, ας πούμε, η κάλυψη των σύγχρονων αναγκών που έχει.
Θα έλεγε κανείς ότι αν το δει κάποιος έτσι εντελώς επιφανειακά, θα έλεγε εντάξει, και γιατί να μην έχουν, ξέρω εγώ, αν μια επιχείρηση έχει 10 διευθυντές, γιατί να μην είναι 5 γυναίκες, 5 άντρες, ας το πούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι το ζήτημα, είναι πολύ πιο, όπως είπες, συμφωνώ αυτό με το ύπουλο, το χαρακτηρισμό ύπουλο. Γιατί αν πάτε, ας το πούμε, σε μια ιδιωτική κλινική που έχει το 80%, 70% είναι γυναίκες οι εργαζόμενες και αντιλαμβάνονται και ξέρουν ότι η ζωή τους θα είναι να είναι μια ζωή μισθωτές, να είναι μια ζωή κάτω από μια ιεραρχία, να είναι μια ζωή χωρίς δικαιώματα, χωρίς κλαδικές συμβάσεις κλπ. Και τις πείτε αυτές τις γυναίκες ότι παλέψετε για να γίνετε διευθύντριες, νομίζω ότι αν τολμήσει να του πει κανένας, θα τον πετάξουν έξω, πιστεύω, από μια...
Είναι πολύ πιθανό.
Γιατί αυτό που λείπει στην εργαζόμενη δεν είναι η προοπτική να γίνει διευθύνουσα, να το πω και με ορολογία, πώς το λένε,
που υπάρχει.
Ναι, τη δικιά μας, ας το πούμε, το χώρο μας, δεν είναι αυτή η προοπτική της. Μάλλον δεν της λείπει αυτή η προοπτική. Της λείπει η προοπτική να δουλεύει μια ζωή με μισθούς που να ικανοποιούν τις ανάγκες, με όρους εργασίας που να μην είναι απάνθρωποι και υπερεντατικοποιημένοι, να έχει μια ασφάλεια και να ξέρει ότι θα πάρει σύνταξη από τη δουλειά και δεν θα βρεθεί στον δρόμο όπως οι συναδέλφοι που λέγαμε στο πρώτο θέμα του ιατρικού κέντρου. Αυτά είναι τα ζητήματα που λείπουν από μια εργαζόμενη σήμερα. Δεν της λείπει δηλαδή να γίνει διευθύντρια. Και αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζονται πολλές φορές, που λένε, ας το πούμε, ότι οι μισθοί βγάζουν κάποια ποσοστά και λένε, ας πούμε, το ότι οι μισθοί είναι ο μέσος όρος είναι πολύ πιο αυξημένος στους άντρες κλπ. Αυτό οφείλεται στο ότι πραγματικά οι άντρες καταλαμβάνουν σήμερα περισσότερες διευθυντικές θέσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά η γυναίκα γιατί πρέπει να παλέψει τελική ανάλυση? Η μαγείρισα δηλαδή που απολύθηκε στο ιατρικό κέντρο, το πρόβλημά της ήταν που απολύθηκε, που δεν έγινε διευθύντρια, που δεν έχει την ίση ευκαιρία να γίνει διευθύντρια προσωπικού? Ή είναι το πρόβλημά της ότι έμεινε σε μια ηλικία δύσκολη λόγω ότι δεν είναι, ας πούμε, μικρό παιδί, με πολλά χρόνια προϋπηρεσία, με πολλές υποχρεώσεις οικογενειακές και βάρη ουσιαστικά στο δρόμο? Ποιο είναι το πραγματικό της πρόβλημα? Αυτή λοιπόν, όπως είναι η ηγεσία της ΓΕΣΕ, συνδικαλιστές όπως στην δικιά μας ομοσπονδία κλπ, προσπαθούν να προσανατολίσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Νομίζω αυτό είναι το...
Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτή είναι και η αιτία της διαπάλης που διεξάγεται στο εργατικό κίνημα.
Και να το πούμε κιόλας ότι είναι και συντηρητικό. Είναι πραγματικά βαθιά συντηρητικό να παλεύει σήμερα δηλαδή η γυναίκα για να αποκτήσει, πώς το λένε, θέση στην ιεραρχία. Και δεν είναι καθόλου, νομίζω, τυχαίο ή άστοχο, ας το πούμε. Το βάζουν πολύ τεχνικά. Βέβαια η ΓΕΣΕ βγάζει και άλλα, αλλά νομίζω αυτά που βάζει σαν αιτήματα τα αρνήθηκε να τα παλέψει όταν ήταν στην ώρα τους. Όπως είναι, ας πούμε, λέει για τα δικαιώματα, για τα απεργιακά κλπ. Ενώ θυμόμαστε ότι όταν έγινε ο νόμος, ο αντιαπεργιακός νόμος πέρυσι, η ηγεσία της ΓΕΣΕ αρνήθηκε να κάνει απεργία ενάντια στον αντιαπεργιακό νόμο.
Καλά, εδώ πέρα στην ανακοίνωση της ΓΕΣΕ γράφει κιόλας ότι πρέπει να υπάρχει ενίσχυτη προστασία σε τις απολύσεις και πρέπει να μην υπάρχει εργοδοτική παρέμβαση κιόλας. Αυτά τώρα τα λέει η ΓΕΣΕ, που πολύ πρόσφατα και από το γεγονότα που γίνανε στην Ομοσπονδία, ας πούμε, ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και γενικότερα σε αυτήν την εκφελιστική κατάσταση που επικρατεί και ευθύνε αυτή στο εργατικό κίνημα, ας πούμε, τόσο καιρό όχι μόνο δεν μιλάνε, είναι οι ίδιοι που τους υιοθετούν.
Ακριβώς, ναι. Και είναι και εντυπωσιακό, να το πούμε έτσι, πώς προσπαθούν να καρποθούν ένα πραγματικό υπαρκτό θέμα που είναι το γυναικείο ζήτημα συνολικά για να απροσανατολίσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή λέει, εγώ επιμένω αυτό που λέει για τους μισθούς, ενώ μιλάει για μισθούς ότι είναι διαφοροποιημένοι μισθοί αντρών γυναικών, δεν μιλάει για παράδειγμα για τη μερική απασχόληση, που είναι το πιο σημαντικό έδαφος πάνω στον οποίο δημιουργήθηκε αυτή η μισθολογική διαφορά. Και το ζήτημα δεν είναι μισθολογική διαφορά, είναι ότι υπάρχει μερική απασχόληση, ότι η θέση εργασίας δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Κάτσε αφού... Ναι, αυτό ήθελα να πω βασικά, και ότι η ανεργία, για παράδειγμα, χτυπάει συνολικά βέβαια την εργατική τάξη, και θα έπρεπε να υπάρχει ένας προσανατολισμός που να λέει πλήρη, μόνιμη, σταθερή εργασία και όχι ίσες ευκαιρίες. Το ίσες ευκαιρίες κρύβει τη δυνατότητα, ότι αποδέχεται δηλαδή, όπως λέει, ίσες ευκαιρίες σήμερα, αποδέχεται τη δυνατότητα που έχει ο εργοδοσία συνολικά και να απολύει και να μειώνει μισθούς και να μην εργάζεσαι με συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα. Τους δίνεις δηλαδή τη δυνατότητα να την υλοποιήσουν όταν μιλάς για ίσες ευκαιρίες. Δηλαδή έχουμε ίσες ευκαιρίες στην εργασία, ίσες ευκαιρίες στην ανεργία. Να έχουμε ίσες ευκαιρίες είναι το θέμα και όχι να έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα. Αυτή η διαπάλη νομίζω θα συνεχίσει στους χώρους δουλειάς. Πιστεύω ότι οι εργαζόμενες γυναίκες, επειδή έχουν την εμπειρία των προβλημάτων, αντιλαμβάνονται το τι λέει ο καθένας, και εμείς τους καλούμε σαν κλαδικό σωματείο να μετέχουν στην κινητοποίηση της ΟΓΕ που θα γίνει την Παρασκευή, την ημέρα της γιορτής της γυναίκας,
στις
6 ώρα το απόγευμα. Thank you. μπούμε και στο τρίτο μέλος, αφού είπαμε για το γυναικείο και νομίζω είπαμε για τις συναδέλφισσές μας στον κλάδο. Να πούμε και δύο λόγια για το συνέδριο της ΓΕΣΕ που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα 14 με 17 Μάρτη στην Καλαμάτα. Εκείνο εγώ που θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα είναι ότι είναι ένα συνέδριο για μεγάλη μάζα εργαζομένων, για τους πολλούς συναδέλφους μας. Μπορεί να είναι μια διαδικασία που να φαντάζει ότι δεν έχει καμία επίδραση στην καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή και στα θέματα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους εργασιακούς χώρους. Αυτή είναι μια, ας το πω έτσι, αντίληψη που υπάρχει, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε, αλλά που θα πρέπει να την να παλέψουμε, τέλος πάντων, να την αλλάξουμε, να αναδείξουμε δηλαδή το ότι αυτές οι διαδικασίες είναι πραγματικά καθοριστικές, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα. Δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο και δεν έχει σε τελική ανάλυση σημασία πώς θα διαμορφωθεί μια ηγεσία στην Ομοσπονδία, στη ΓΕΣΕ, αν αυτό δεν είχε καμία σύνδεση με την καθημερινότητα. Δεν είναι, θέλω να πω, μια αντιπαράθεση, μια διαπάλη, μια διαδικασία που αφορά θέσεις, ενώ θέσεις καρέκλες, να το πούμε έτσι, αλλά είναι μια διαπάλη που αφορά θέσεις οι οποίες θα πάρουν υλική αξία πάνω στην καθημερινότητα και στη σχέση εργασίας. Έχει σημασία δηλαδή η ΓΕΣΕ πώς, τι θα αποφασίσει στο συνέδριο, πώς θα γίνει το συνέδριο, ποιες παρατάξεις θα ηγεμονεύσουν στην Ομοσπονδία, γιατί αυτή την πάση περιπτώσει είναι που πώς το λένε, παίζει ένα ρόλο με τις αποφάσεις στην καθημερινότητα. Παραδείγματα έχουμε εκατοντάδες, μπορώ να πω. Δηλαδή όλο το προηγούμενο διάστημα έγινε ένας αγώνας από τα σωματεία, από τις ομοσπονδίες για πολλά ζητήματα. Είπαμε στο προηγούμενο μέρος για το δικαίωμα να απεργούμε που το κατέργησε ουσιαστικά με τον νόμο η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ έκλεισε τα αυτιά της. Και μάλιστα δικαιολόγησε το ότι δεν πήρε απόφαση για απεργία με το σκεπτικό ότι οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους, τελειώσανε κλπ. Να λοιπόν πώς αναδεικνύεται η σημασία που έχει η ηγεσία της ΓΕΣΕ και όλων των ομοσπονδιών βέβαια. Λέμε τώρα λοιπόν ότι προσπαθούμε σαν σωματείο, σαν κλαδικό σωματείο, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας για το τι είναι το συνέδριο και τι ρόλο παίζει στην καθημερινότητά του. Έχουμε παραδείγματα από τον κλάδο μας, από την ιδιωτική υγεία, όπου το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναναφέρει βέβαια. Το 2012 υπογράφηκε από την ηγεσία της Ομοσπονδίας η κλαδική σύμβαση με τις μειώσεις. Να λοιπόν δηλαδή μια ηγεσία Ομοσπονδίας, ένα προεδρείο, πώς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καθημερινότητα του κάθε εργαζόμενου, γιατί αυτή υπόγραψε τις μειώσεις των μισθών και την κατάργηση δικαιωμάτων. Στη συνέχεια το ίδιο προεδρείο της Ομοσπονδίας μπλοκάρισε και δεν οργάνωσε αγώνα για διπεράσπιση ή για κατάκτηση, για να έχουμε μια κλαδική σύμβαση σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Παρέπεμψε την υπόθεση κλαδικής σύμβασης στα δικαστήρια, με αγωγές, εφετεία κλπ. Δηλαδή θέλω να πω διαδικασίες που είναι έξω και μακριά από τον εργαζόμενο. Αυτές όμως η στάση, αυτή η στάση, αυτός ο προσανατολισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα του κάθε εργαζόμενου, γιατί έτσι έφτασε ο κλάδος μας με τόσους χιλιάδες εργαζόμενους να εργάζονται σήμερα χωρίς κλαδικές συμβάσεις. Αυτό θέλω να πω, με αυτά τα παραδείγματα προσπαθούμε, κάνουμε μια προσπάθεια να αναδείξουμε το πόσο σημαντικό είναι τουλάχιστον σαν εργαζόμενοι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό βέβαια είναι, θα έλεγα, και γενικές αρχές. Υπάρχει φέτος και μια ιδιομορφία ακόμα πιο σημαντική που την παρακολουθούμε και αναδείχθηκε και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Έχουμε βγάλει μάλιστα και μια ανακοίνωση για το συνέδριο της Ομοσπονδίας, όπου πλέον δεν αρκείται η εργοδοσία από την αντιπροσώπευσή της, να το πω έτσι εισαγωγικά, από συνδικαλιστές που είναι δικοί της άνθρωποι, αλλά έχει και φυσική παρουσία η ίδια. Τι θέλουμε να πούμε δηλαδή, ότι αποδείχθηκε και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ότι οι μεγαλοδιευθυντές παρουσιάζονται ως συνδικαλιστές, μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων. Όταν λέμε μεγαλοστελέχη, δεν εννοούμε κάποιον άνθρωπο που πήρε μια αύξηση, αλλά εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι προσλαμβάνουν, απολύουν, έχουν διευθυντικό δικαίωμα πάνω στους εργαζόμενους. Αυτοί λοιπόν οι διευθυντές εμφανίζονται ως συνδικαλιστές που θα διαπραγματευτούν, και ρωτάμε άρα και με ποιον θα διαπραγματευτούν, με τα αφεντικά τους, με τους ίδιους, με τον εαυτό τους. Θα διαπραγματευτούν λοιπόν τα συμφέροντα των χιλιάδων εργαζομένων ενός κλάδου ή στο επίπεδο της ΓΕΣΕ όλων των εργαζομένων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια... Εδώ θα πάρει θέση το σωματείο, δηλαδή το κλαδικό σωματείο. Το σωματείο μας ήδη έχουμε ενημερώσει τους συναδέλφους. Παίρνουμε θέση λοιπόν για το ποιες παρατάξεις ανοίγουν ουσιαστικά την πόρτα στην εργοδοσία να έχει η ίδια φυσική παρουσία στα συνδικάτα από το επίπεδο της ΓΕΣΕ, στις ομοσπονδίες και στα πρωτοβάθμια συνδικάτα. Και είναι οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και της ομάδας Βασιλόπουλου, όπως λέμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παρατάξεις λοιπόν οι οποίες, αυτό είναι το ζήτημα σήμερα, ανοίγουν την πόρτα να έχει παρουσία η εργοδοσία μέσα στα συνδικάτα, και ο αγώνας γίνεται, είναι προϋπόθεση για να έχουμε μια αύξηση, για να έχουμε μια καλυτέρευση των όρων ζωής, είναι προϋπόθεση να έχουμε τουλάχιστον συνδικάτα, ας το πούμε, που θα είναι εργατών. Συνδικάτα που θα έχουν εργάτες που βγαίνουν μέσα από εργατικές διαδικασίες και όχι με νοθείες και με εκβιασμούς, όπως είναι τα συνδικάτα που φτιάχνει η ίδια εργοδοσία. Εμείς στον κλάδο μας, βέβαια, να το πούμε αυτό, δεν έχουμε εργοδότες, αλλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όπως είπαμε, στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και πρέπει να τις παρακολουθούμε, να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας τεντωμένα, να είμαστε σε γρήγορση και για τον κλάδο μας, και νομίζω γιατί αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν στη τελική ανάλυση μια ομοσπονδία ή ένα κλάδο. Έχουμε βέβαια συνδικαλιστές οι οποίοι μπορούν να πούμε ότι τα έχουν βρει κατά καιρούς με την εργοδοσία και τα βρίσκουν. Και γι' αυτό είπαμε και στο πρώτο μέρος να μην επαναλαμβάνουμε τις συμβάσεις που υπογράφηκαν κλπ. Επομένως, το συνέδριο της ΓΕΣΕ θα είναι ένα στοίχημα για εμάς, ας το πούμε, για τα σωματεία μας, να παλέψουμε, να ανοίξουμε δρόμο για σωματεία που θα είναι πραγματικά σωματεία εργατικά, με εργατικά αιτήματα, με εργάτες στις διοικήσεις των σωματείων, χωρίς εκβιασμούς και νοθείες, που έτσι θα εξασφαλιστεί ότι θα υπερασπιστούν και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Σίμω, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για αυτές τις εξελίξεις.
Συμφωνώ. Συμφωνώ με όλα, απλά το σημαντικό είναι αυτό που είπες, δηλαδή ότι όλες αυτές οι εξελίξεις και κατά καιρούς που έχουν γίνει και διάφορα άλλα ζητήματα δεν είναι ότι μένουν σε ένα κλάδο, όπως τώρα συνέβη, ας πούμε, στους ιδιωτικούς. Γι' αυτό και εννοείται ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, ότι εφόσον αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να είναι τακτική και κίνηση εργοδοσίας, προφανώς δεν θα μείνει σε ένα κλάδο, και προφανώς ακόμα και μετά το συνέδριο που θα γίνει, που όντως είναι στοίχημα, η δουλειά μας πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την επόμενη μέρα, ανεξαρτήτως δηλαδή το πώς θα καταλήξει το συνέδριο, έτσι ώστε αυτός ο στόχος, ώστε δηλαδή τα συνδικάτα να είναι στα χέρια των εργατών, να πάρει σάρκα και οστά και να δυναμώνει μέσα από την οργάνωση καινούριων εργαζομένων με αιτήματα τα οποία ανακαλύπτουν τις δικές τους πραγματικές ανάγκες που έχουν.
Και εγώ ήθελα να πω ότι και αυτές οι διαδικασίες, οι διεργασίες όπως γίνονται, οδηγούν και σε έναν εκφυλισμό, ας το πούμε, που αποτυπώνεται και μέσα στους εργασιακούς χώρους. Βλέπεις, υπάρχει και μια άρνηση. Γιατί λέμε, ας πούμε, υπάρχει φόβος από την εργοδοσία κλπ. Αλλά υπάρχει και ένας εκφυλισμός. Αυτές οι παρατάξεις δηλαδή με τη στάση τους οδηγούν και σε έναν εκφυλισμό και τελικά σε μια απογοήτευση και μια άρνηση εργαζομένων να οργανωθούν. Αλλά θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι πολλοί λένε ότι δεν γίνεται τίποτα με τους αγώνες, με την οργάνωση, με τα συνδικάτα κλπ. Και λέμε το εξής, αν δεν γινόταν τίποτα, πραγματικά και η εργοδοσία δεν θα είχε λόγο να παρέμβει έτσι στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτή η παρέμβαση δείχνει ότι φοβάται πάρα πολύ την οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, φοβάται πάρα πολύ να υπάρχουν δυνατά σωματεία και διεκδικητικά. Και γι' αυτό επιδιώκει και θα επιδιώξει πιο έντονα, όπως φαίνεται, στο μέλλον, γιατί προφανώς και η επίθεση στα δικαιώματά μας θα είναι πολύ πιο έντονη. Και μάλιστα τώρα που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από την κρίση, και από τα μνημόνια. Και που όντως, ας πούμε, θα υπάρξει, υπάρχει και ήδη σε επιχειρήσεις, όπως ας πούμε στον κλάδο του τουρισμού που υπάρχει ανάπτυξη, να το πούμε έτσι. Και αυτή η ανάπτυξη όχι μόνο δεν συνοδεύεται από δικαιώματα, αλλά συνοδεύεται από όλο και μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η εργοδοσία έχει ανάγκη από τη μεριά της να ελέγχει το συνδικαλιστικό κίνημα. Το συνδικαλιστικό κίνημα, θα έλεγα, από τη γέννησή του είναι στο στόχαστο της εργοδοσίας, με τον ένα άλλο τρόπο. Δεν θα παραιτηθεί ποτέ από αυτό. Άρα η σημασία του να υπάρχουν πραγματικά εργατικά συνδικάτα, νομίζω, σε κάθε φάση αναδεικνύεται. Έχουμε τίποτα άλλο να συμπληρώσουμε?
Νομίζω.
Θα έχουμε και στην επόμενη εκπομπή να πούμε και περισσότερα νέα από τον κλάδο, από διεργασίες που γίνονται, από εκλογές σε επιχειρησιακά σωματεία, και βέβαια θα έχουμε και τις εξελίξεις να σχολιάσουμε από το συνέδριο που θα γίνει της ΓΕΣΕ. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Καλό απόγευμα.